Pomodlíme sa. Poďte, plesajme Hospodinovi, jasajme zvučne v skale našej spásy. Predstúpme pred Neho s poďakovaním, zvučne Mu jasajme chválospevy. Lebo Hospodin je veľký Boh a nad všetkými Bohmi veľký kráľ. V Jeho rukách sú hlbiny zeme, Jeho sú vrchov končiare. Jeho je more. On ho učinil aj pevnina, čo jeho ruky utvorili. Vojdite, padnime a klaňajme sa. Pokľaknime pred Hospodinom, svojim tvorcom. Lebo on je náš Boh a my ľud jeho pastvy a ovce jeho ruky. Kiež by sme počuli dnes jeho hlas. Amen. Milí priatelia, z úcty naproti slovám z písma svätého povstante a vypočujte si biblický text, nad ktorým sa budeme dnes zamýšľať. Budem čítať z poslednej biblickej knihy zo zjavenia Jánovho z 2. kapitoly verše 24 až 29. Ale vám ostatným v Tiatíre, ktorí sa nepridržajú tohto učenia, ktorí ako vravia nepoznali hlbín satanových, vám hovorím, nekladiem na vás iné bremeno. Len sa držte toho, čo máte, dokiaľ neprídem. Kto zvíťazí a až do konca vytrvá v mojich skutkoch, tomu dám moc nad národmi a bude ich spravovať železným prútom a roztrieska ich ako hlinené hrnce, ako som i ja prijal od svojho otca. A dám mu rannú hviezdu. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí cirkevným zborom. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Milé sestry, drahí bratia, v Pánovi nábožné kresťanské zhromaždenie. Buddhizmus, hinduizmus, islám, báhaizmus, mormoni, scientológia, kabala, hnutie Hare Krishna, Moonova sekta, svedkovia Jehovovi a kopec ďalších duchovných filozofií a smerov dnes uspokojuje dopyt človeka po duchovne. S tým všetkým, či už chceme alebo nie, sme ako kresťania v tomto svete konfrontovaní. Nože ako kresťania k tomu musíme vedieť aj zaujať správny postoj. Jedným z postojov k tomuto fenoménu je až prílišná snaha po ekumenizme. Ale skôr by som na tomto mieste zvolil pojem synkretizmus. Vysvetlím to. Nakoľko ekumenizmus môžeme budovať len medzi veriacimi jednotlivých kresťanských cirkví. No synkretizmus je smer, ktorý spája dokopy rôzne duchovné alternatívy, prúdy, filozofie a náboženstva do jedného veľkého celku. Je to taký duchovný guláš, by som povedal. A tak na jednej úrovni tu stojí Ježiš Kristus s Budhom, s Višnom, s Allahom, s Jehovom, ale aj nespočetné množstvo ďalších prírodných božíkov z primitívnych náboženstiev, všetci sú si tam rovní. Synkretizmus to je taká všeho chuť. Je postavený tak, že si v ňom každý nájde, alebo aspoň má nájsť to svoje. Preto je aj dnes taký populárny názor, že v konečnom dôsledku všetky náboženstva sú o tom istom. Vždy sa jedná o toho istého Boha, len každý ho volá ináč. Všetky vedú človeka k tomu istému cieľu. A vo všetkých nájdeme krásne, etické ideály a tak podobne. No, o tom to nie je celkom tak, priatelia. A dovolím si povedať, že je to len jeden z ďalších úspešných satanových pokusov, ako človeka odviesť od skutočnej pravdy. Satanovi totiž vyhovujú obidve možnosti. Aj to, keď človek vôbec neverí, aj to, keď verí totálne všetkému. To je jeden extrém, aj druhý extrém. Dôkazom takéhoto až násilného v úvodzovkách ekumenizmu bola spoločná bohoslúžba kresťanov, židov, moslimov, budhistov, hinduistov a ďalších sektárov z východu v chráme svätého Víta v Prahe, ktorá sa odohrala pred viacerými rokmi. Zatiaľ, čo zastancovia synkretizmu žasli nad týmto ohromným podujatím, normálni kresťania žijúci alebo snažiaci sa žiť podľa písma svätého boli zdesení z toho, že v kresťanskom chráme sa namiesto stvoriteľa uctievajú veci stvorené. Iným príkladom je zas istý evanjelický kostol niekde v Hamburgu, v Nemecku. Okrem kresťanských symbolov, tam kolega, ktorý sa tam ocitol, nachádzal aj ďalšie veci, ktoré s kresťanstvom nemajú vonkoncom nič spoločné. Pravdou je, že z toho bol zdesený a nepríjemne užasnutý. Keďže ten kostol navštívil mesiaci maj, tak ako aj teraz je maj, nechýbali tam ani imitácie čerešní ako stromov, pod ktorými si zaľúbenci môžu dať bosk a vyznať lásku, aby im čo najdlhšie vydržala. No ono to znie tak príjemne, aj pekne, aj romanticky možno, no ale čerešňa do Božieho chrámu ako si nepatrí. A tomu ja hovorím miešanie viery s poverou v priamom prenose. To je jeden postoj, až prílišná snaha všetko dať dokopy. Ďalším postojom je totálna izolácia od všetkých. Nechce mať s nikým nič. Ale ani toto nie je riešenie. Nahuckať psa na jehovistov, alebo pozamykať všetky dvere a doslova sa zabarikádovať v byte či dome, to skôr svedčí o našom strachu z takýchto ľudí, ako o pripravenosti viesť s nimi dialog a rozprávať sa s nimi. Svedčiť im o našom Pánovi, ktorý za nás položil život a vstal z mŕtvych. A práve toto, milí priatelia, je predsa na kresťanstve unikátne, čo nikto iný už nám ponúknuť nemôže. V žiadnom inom náboženstve Boh nekladie život za človeka. Skôr od človeka sa vyžaduje prinášanie obetí, odriekanie, akási celoživotná askéza, aby sa mohol dostať na nejakú vyššiu duchovnú úroveň, aby mohol vyššie postúpiť, dostať sa bližšie k Bohu. Nás však na vyššiu úroveň už dostal Syn Boží. On z Božích nepriateľov svojim dielom zmierenia urobil Božích synov a dcéry. Stačí len veriť, dôverovať Mu, mať s ním vzťah, komunikovať s ním v modlitbe a dať mu svoj život k dispozícii. No pravda je taká, a je to smutné, že neraz nám zostáva práve iba táto druhá možnosť. Zlostný pes a zamknuté dvere. Mnohí totiž po väčšine žiaľ nie sú schopní vydať svedectvo o svojej viere, o tom, čo v ich živote Pán Boh vykonal. Mnohí aj po dlhoročnej návšteve Božieho chrámu nevedia si svoj kresťanský názor obhájiť. Názor založený na písme svätom. Presvedčila ma o tom pred viacerými rokmi jedna spolusestra. Už je nebohá, to je jedno. Po niekoľkých biblických hodinách venovaných svedkom Jehovovým, lebo sme to niekedy preberali, ich učeniu a tomu, čo na ich učenie hovorí Biblia, prišla za mnou táto sestra s veľkou radosťou, ako si poradila s jeho výstami. Nevďaka psovi, ani nevďaka zamke na dverách, ale vďaka argumentom, tak som bol zvedavý. Keď jehovisti tvrdili, že Jehova, teda to, čo my prekladáme v Biblii ako Hospodin a katolíci ako Pán, lebo to je v podstate to isté, keď teda jehovisti jej tvrdili, že Jehova bol prvý, ona im na to povedala, nie Jehova, ale Hospodin bol prvý a až potom bol Jehova. Dobre som povedala? Tak sa ma spýtala natešená. Tak bola to hlúposť v podstate. Neodpovedala im dobre, ale čo som jej mal povedať? Nechcel som jej brať radosť z toho, v tom nadšení, tak som povedal, výborne, dobre ste povedali. No ale nebolo to pravda. No, táto skutočnosť sa však môže týkať aj nás. Vedeli by sme argumentovať bez toho, aby sme sa strapnili? Postaviť sa za pravdu, ktorou je Kristus? Vedeli by sme vydať svedectvo iným ľuďom. Už som to niekedy v kázni tohto roku spomínal. Skúste si pripraviť možno sami pre seba nejaké také vyznanie svojej viery. Nie teraz verím Boha, to vieme všetci na spameť, ale vlastné svedectvo v prípade, keď ho bude treba povedať, aby som ho jednoducho vedel rozbaliť a povedať. Možno svojim deťom, vnúčatám, kamarátom, tam, kde to bude potrebné. A myslím si, že mali by sme byť pripravení takéto svedectvo vydať, pretože môže mať veľkú silu a má v sebe silu. Milé sestry, drahí bratia, pri kresťanstve nejde o to, že sme odstavili rozum. Kresťan nemá byť naivným hlupákom. Iste, svojim rozumom si Boha neodvodíme, ani nepochopíme, ani neobsiahneme. Pán Boh nie je matematická rovnica o dvoch neznámych. Nie sme na to stavaní. V tejto sfére musíme naozaj iba veriť. No pravda je taká, že isté veci môžeme pozorovať a pochopiť aj svojim rozumom. Pán Boh nám predsa dal rozum ako svoj dar, aby sme ho aj ním mohli lepšie poznávať, vnímať jeho dielo a jeho lásku v našich životoch i okolo nás. Dobrým svedectvom používania rozumu v kresťanskej viere je množstvo vedcov, ktorých práve ich bádanie, hľadanie a skúmanie priviedlo k Bohu a k viere, pretože zrazu žasli nad tou komplexnosťou a dokonalosťou stvorenia, prírody, tých zákonov a všetkého, ako to funguje a jedno do druhého zapadá. Otázka je, čo toto všetko má spoločné s tým prečítaným textom z poslednej biblickej knihy. Pravda je taká, že jedná sa o list pána cirkvi, teda Ježiša Krista, jednému zo siedmých maloazijských cirkevných zborov, ktoré máme zaznamenané v knihe Zjavenie Jána v 2. a 3. kapitole. Jedná sa pritom o kresťanské spoločenstva, v ktorých sa aj po mnohých rokoch my dnes môžeme nejakým spôsobom poznať, ako spoločenstvo alebo ako jednotlivci. Môžeme v nich spoznať svoje silné stránky i svoje slabiny. Jeden z týchto zborov sa nachádzal aj v meste Tiatíra. Bolo to maloazijské mesto, ktoré ležalo na dôležitej rímskej ceste spájajúcej kolónie Rímskej ríše s krajinami Orientu, teda na východe. Dnes je na tomto mieste vybudované iné mesto, nachádzajúce sa na území Turecka. Samotné mesto bolo založené niekedy v 3. storočí pred Kristom, ale v roku 190 pred Kristom sa podrobilo Rimanom. V Tiatíre prekvítali obchody, cechy, remeslá. Mesto sa preslavilo farbením textilných látok. Nás však, milí priatelia, v tejto chvíli viac ako mesto zaujíma samotné kresťanské spoločenstvo, samotný cirkevný zbor, ktorý tam už bol. To spoločenstvo, keby sme si ten list čítali celý, je Ježišom najprv pochválené. Čítame: poznám tvoje skutky, i lásku, i vieru, i službu, i tvoju trpezlivosť, a tvoje posledné skutky hojnejšie než prvé. No ani tento zbor nie je bezchybný a bezproblémový. V Tiatíre pôsobí istá žena menom Jezábel. Bola to žena, ktorá mala v tomto meste zjavný vplyv a ako falošná prorokyňa v ňom zohrávala významnú rolu. Povšimnutia hodné je aj jej samotné meno – Jezábel. S Jezábel sa my v písme svetom stretávame aj na stránkach starej zmluvy. Vieme, že to bola manželka bezbožného izraelského kráľa Achába. A svojho času táto Jezábel, alebo Izébel, aj tak sa dá povedať, bola zarytou oponentkou a nepriateľkou proroka Eliáša. Bola to ona, ktorá sa postarala o to, aby všetci hospodinovi proroci v Izraeli v tom čase boli pozabíjani a prežil iba Eliáš. Bola to ona, ktorá nakazila Izrael Bálovým pohanským kultom. Jezábel, pôsobiaca v Tiatíre, mohla byť teda nejaká veštkyňa, bývalá kresťanka, ktorá sa však oddelila od už existujúceho cirkevného zboru v Tiatíre a založila si nejakú svoju vlastnú sektu, alebo čo, v ktorej učila nebiblické veci. Táto Jezábel potom kresťanov zvádzala k modloslúžbe a k nemravnosti. Niektorí vykladači majú názor, že sa jedná len o symbolické meno, že teda nejde o konkrétnu osobu. Keby to bolo tak, potom Jezábel by bola symbolom, ktorý označuje falošné učenie. Jezábel podľa tohto názoru je tak potom symbolom kresťana, ktorý v živote robí kompromisy. Inklinuje k pohanským praktikám, k modloslúžbe, k nemorálnosti. Tým spôsobom sa stáva Bohu neverným a privoláva si na seba Boží trest. A o tej modloslúžbe by sa dalo aj dnes veľa rozprávať. Koľkokrát aj veriaci ľudia, keď niečo nechcú zarieknúť, trikrát na drevo poklopkajú, hej, aby sme si to nepokazili náhodou. Hej. A keď nám prebehne čierna micka cez ulicu, tiež sme vydesení, aké nešťastie sa nám už asi musí stať. No tak chudera musela prebehnúť, čo mala robiť? O červených šnúrkoch na zápestí ani nerozprávam. Vidíme teda, sestri a bratia, čo Kristus kresťanom v Tiatire vytýka. Pretrvávajúcim hriechom, nedostatkom v tomto meste a cirkevnom zbore je tendencia tolerovať hriech, nespravodlivosť a nebiblické učenie. No ale pravda je taká, že Kristus odsudzuje akúkoľvek toleranciu voči hriechu. A tak aj my dnes musíme odsúdiť a odmietnúť všetkých tých, ktorí svoje vlastné slova a myšlienky vyvyšujú nad biblické zjavenie a tvrdia, že Boh nakoniec príjme všetkých. Nie, že by nechcel, že by nás nemal rád, ale my sami mu v tom bránime svojimi rozhodnutiami, svojimi postojmi, svojou vierou v blúdy alebo svojou totálnou neverou. Tolerovať v cirkvi takéto javy kvôli strachu z konfrontácie, kvôli zachovaniu osobných priateľstiev alebo kvôli zaslepenej túžbe po pokoji za každú cenu je nesprávne. Boh nakoniec takúto cirkev či konkrétne spoločenstvo zničí, nakoľko jeho členovia nestáli na biblických princípoch. A tak i dnešná nedeľa nás pozýva k tomu, aby naozaj sme na tých biblických princípoch stáli. Aby sme neboli iba čitateľmi alebo poslucháčmi teda Božieho slova, ale hlavne jeho činiteľmi, vykonávateľmi. V tomto texte, milí priatelia, nakoniec vidíme ešte jednu nezanedbateľnú skutočnosť. Cirkev je viac zraniteľná zvnútra, z vlastných radov, než zvonku. Tak tomu bolo vždy. Keď bola cirkev pod tlakom okolitého sveta, držala spolu. A hlavne pridržala sa písma svätého. V časoch rozmachu, slávy, bohatstva a svetského vplyvu to s cirkvou vždy šlo rapidne dole vodou. Namiesto služby, pokory, lásky, obetavosti a svedectva písma nastúpili moc, teror, prenasledovanie, náboženské vojny a ľudské výmysly. Tak nás o tom jasne učia aj cirkevné dejiny. No nie všetci sa dali v Tiatire odviesť od Krista a od pravdy Božieho slova. Tým, ktorí zostanú Ježišovi a zostanú jemu verní, ktorí vytrvajú vo viere, tým je prisľúbená účasť na moci Kristovej nad národmi. Kresťania teda budú spolu s Kristom súdiť neveriacich. Tak je to tam napísané. O tom hovorí aj výpoveď o ranej hviezde, o Venuši, o zorničke, ktorá bola v staroveku symbolom moci a vlády. Milé sestry, drahí bratia, kiež by toto bola aj naša budúcnosť vo večnosti. Toto nie je utopia. Naopak, vo vernosti Kristovi je to možné a dosiahnuteľné. Vo vernosti Kristovi je to dokonca už realita. I keď to ešte len očakávame, ale už je to realita. Kiež nám v tom dobrotivý Boh sám pomôže. Kiež aj našu cirkev a naše zborové spoločenstvo Pán Ježiš chráni pred náboženskými či morálnymi bludmi, aby sme boli povedané Kristom Pánom mestom, ktoré leží na vrchu a zvestuje Ježiša Krista ako Božieho Syna, ktorý zomrel za hriešnikov. Zvestujme túto pravdu všetkým, ktorých nám Pán pošle do cesty. Lebo naozaj niet inej cesty k Bohu a k večnému životu okrem Krista. Amen. Takto sa teraz pomodlíme. Dobrý náš Bože, chválime ťa a ďakujeme ti za to, že si nám dal svoje slovo. V ňom nás učíš svojim cestám. V ňom nám zjavuješ svoju svetú vôľu. Tvojou vôľou je, aby nikto z ľudí nezahynul, ale dal sa zachrániť a mal večný život. No v ústrety takejto budúcnosti existuje iba jediná cesta a ňou je Tvoj Syn náš Bože, Ježiš Kristus. Chráň nás, prosíme, od rôznych kompromisov, ktoré nám chcú nahovoriť, že je úplne jedno, v čo alebo v koho veríme. Tvoje slovo nás ináč učí. Ono hovorí, že to vôbec nie je jedno. A preto daj nám silu, Bože, vytrvať vo viere v Teba. Daj nám silu Teba nezaprieť, ale vyznávať ťa. Chceme Ti dnes ďakovať i za dar spoločenstva, v ktorom môžeme prežívať Tvoju blízkosť i Tvoju lásku k nám. V spoločenstve je každému z nás umožnené, aby ďalej rastol v poznávaní Teba, aby prehlboval svoj vzťah k Tebe. Preto chráň nás od toho, aby sme svoje spoločenstva opúšťali a vydávali sa týmto svetom svojimi vlastnými cestami. A napokon nám pomôž účinne odhaľovať hriechy a nedostatky na nás samotných. Pomôž, aby sme si hriechy neospravedlňovali, ale snažili sa s nimi bojovať a v čistote Teba, trojediného Boha, nasledovať. Vypočuj nás, až drahý nebeský Oče, keď v tejto chvíli ako Tvoje deti k Tebe takto voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Povstaňte teraz a príjmite požehnanie. Neprestajne sa modlite, stále sa radujte, za všetko ďakujte, nech Boh pokoja a lásky zostáva so všetkými vami od teraz až na veky vekov. Amen.